У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Ганна Соусь
і Касуй Бандарук. Добрая раніцы.
Дзень добры. Сёння серада, 19 сакавіка. У Менску 7 гадзіна. Сёння гостем ранішняга ефіру будзе сябра Нацыянальнага аргкамітэту святкавання 90-х угодкаў БНР Віктор Івашкевіч. Мы раскажам, як адзначалі дзень волі ў 99-м і 2000-х годах, прагушаць архіўныя запісы. Мы працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня, мастаком Рыгорам Сітніцам. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадачаў, якія выйдуць у ефір сёння ўвечары.
Перш, аднак, кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала Кітай дазволіць незалежным назіральнікам доступ да затрыманых удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у Тыбеце. Тыбецкі ўрад у выгнанні паведаміў, што учора 19 удзельнікаў пратэстаў загінулі ў сутычках з паліцыяй. Паводле тыбецкіх крыніцаў, ад пачатку пратэстаў на мінулым тыдні агулам загінулі амаль 100 чалавек. Кітайскія ўлады кажуць пра 13 загіблых. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала лідараў дзяржаваў свету байкатаваць цырымонію адкрыцця Алімпіяды ў Пекіне сёлета 8 жніўня на знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека кітайскім урадам. Сёння прэзідэнт США Джордж Буш выступіць з прамовай, прымеркаванай да 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Паводле фрагментаў прамовы, якія былі апублікаваныя Белым домам, Буш мае намер падкрэсліць, што незважаючы на вялікія чалавечыя і матэрыяльныя страты, ваенная аперацыя ў Іраку мэтазгодная і барацьбу з тэрарызмам трэба працягваць. Злучаныя Штаты лічаць, што планаваным аб'ектам мінамётнай атакі ў сталіцы Ямену Сане была амерыканская амбасада. У выніку абстрэлу загінуў адзін яменскі ахоўнік, параненыя 5 салдат і 13 школьніцаў, школы, якая знаходзіцца побач з амбасадай США. Прэзідэнт Ямену Алі Абдулла Салех назваў абстрэл злачынным тэрактам, які супярэчыць ісламскаму веравучэнню. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія і Злучаныя Штаты па-ранейшаму не прыйшлі да згоды ў пытанні размяшчэння амерыканскай сістэмы супраць ракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Ён, аднак, дадаў, што Вашынгтон зрабіў карысныя прапановы, якія маюць зменшыць заклапочанасць з боку Масквы.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. Цяпер у Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. А зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Гостем ранішняга ефіру будзе сябра Нацыянальнага аргкамітэту святкавання 90-х угодкаў БНР, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. На гэтым тыдні мы расказваем пра тое, як праходзілі акцыі з нагоды Дня волі ў розныя гады. Сёння пра акцыі 99-га і 2000-х гадоў.
Падчас зачысткі на плошчы Якуба Коласа вайскоўцы збілі і затрымалі каля 500 чалавек.
Вы пачуеце архіўныя запісы. Пра святкаванне 90-х угодкаў БНР раскажа грамадскі актывіст Вячаслаў Сіўчык у бліц-аналізе пра дзейнасць беларускай міліцыі. Мы працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня, мастаком Рыгорам Сітніцам. А таксама пагаворым пра кнігу нью-йоркскага прафесара Клея Шыркі, дзе сярод іншага расказваецца пра флэш-мобы ў Беларусі. Вы даведаецеся пра тое, як расійскія прадусары зарабляюць на беларускай стужцы Анастасія Слуцкая. Пачуйце таксама перадачы цытаты мінулага, агляд прэсы, гукапіс Александра Памідорова і прагноз надвор'я. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, часам мокры снег. Тэмпература паветра ў Магілёве, Віцебску, Горадні і Менску ад 0 да 2 градусаў цяпла, у Берасці 1-3, у Гомелі 3-5 градусаў цяпла. Вы на хвалях ранішняй свабоды ў Менску 7 гадзіны 4 хвіліны. Сёння госць ранішняга ефіру свабоды, сябра Нацыянальнага аргкамітэту святкавання 90-х угодкаў БНР, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Ён цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі ў Менску. Вітаю вас, гаспадар Віктар.
Добры дзень.
Вядома, што сёлета правядзенне акцыі з нагоды Дня волі плануецца па новым маршруце. Якая самая апошняя інфармацыя ці атрыманы дазвол менскіх уладаў?
Па-першае, забарона на гэты маршрут няма, ну, урэшце, як і дазвола. Я думаю, што афіцыйны адказ улады дадуць ці 19-го, ці 20-го сакавіка.
Ну і про сам маршрут розкажіть, калі ласка.
Оргкомітет вирішив, що ми будемо збиратися 25 соковіка у 18 годин на площі Якуба Колоса каля приступків філармонії. І почекавши людей, я думаю, не за хвилин 40-50, ми ускладемо квітки до пам'ятника Якубу Колосу, потім пойдемо по проспекту до пам'ятника Янки Купали, де так само складемо квітки, потім далі по проспекту до вулиці Володарського, де складемо квітки до будинку, де була обвічена Білоруська Народна Республіка. Потім по Володарського вниз до сквера, де стоїть пам'ятник Міцкевичу. І оттуль по Богдановича городський вал і вулиці Купаловська до пам'ятника Богдановича, для якого відбудеться невеличке там декламування віршів Богдановича, складання квіток і завершення цього урочистого шестя.
Ми вернемося до цієї теми неузабаві. Віктор Івашкевич залишається з нами на телефонній сувязі. А зараз я пропоную послухати сюжет Любові Луньової про святкування Дня волі у 1999 і 2000-х годах. До речі, у 2000-м годі Любов Луньова була серед затриманих журналістів і військовці розбили її диктофон.
У 99-м годзе декрет Александра Лукашенко номер 5 на конту делу громадяна у массовых мероприемствах уже был переведены у административный кодекс. Это был артикул 167 прим. Еще один додатковый артикул предугледживал отказность за бел-червоно-белый стяг на митингу. У 99-м годзе раскололся Белорусский народный фронт. Сябры новой консервативно-христианской партии БНФ спробовали утворить особную колену на проспекте, але милицианты, большасть яких была у цивильным, не дали отбыться шестью. Юрас Беленький пригадал.
Фантастичный вот это вот день уладов, как спынить любое проявление духа незалежности, любое заявление национальной символики.
Весной 99-го года помирает Геннадий Карпенко. Ягоная жонка заявляет, что ее мужа забили. 7 травня зник Юры Захаренко. Оппозиция заявила, что скончился термин президентских полномоцтв Александра Лукашенко. Собрали подписи за вылучение кандидатом Михаила Чигира. У вынику политика арештовали, а под криминальный переслед трапили усе члены его семьи. Арештовывать Юрия Бандажевского 16 вересня зникли Виктор Гончар и Анатоль Красовский. У осень разгон маршу свободы. Праз 4 месяцы люди почали збираться у День воли на площади Якуба Колоса. Там с раницы стояли водометы, бронетранспортеры, узброены солдаты с собаками. Солдаты внутренних войсков затримали 35 замежных и белорусских журналистов. Их отвезли у ангар, что на территории войсковой частки. Шмат кому разбили камеры и диктофоны. На стадион войсковой частки трапили дипломати і депутати польського сейму. Говорить Микола Халезин.
Тогда отдался вельми смешный эпизод с Кристофером Паником, який тогда працював місія БСЕ, и коли его затолкнули в этот автомобиль, Кристофер сказал, у меня не дотикальность, я дипломат. И один из милиціантов сказал, покуль я тебе не затримав, она у тебя была.
Юрася Беленького сбили каля крамы столичной, тогда ён упершыню познайомився с цяперашнім старшынём КДБ.
Приходит полковник, кто тут просил медицинской помощи? Я говорю, я просил медицинской допомоги. А почему вы разговариваете со мной по-белорусски? Вы что, фашист? А что вообще ваш Поздняк сделал для Беларуси? Я кажу, дякуючи Поздняку, вы служите тут, на Беларуси, а не у Чечни. И протяг диалога. Если Россия прикажет, то и в Чечню поедем. Про Лукашенко я кажу, отчепитесь вы от своим Лукашенко. Знаете, как называли его депутаты? Кинулся, где милицианты складали протокол и закричал. Следователи, следователи, арестуйте его. Он назвал там это нашего президента. Ни один офицер не зрушился.
Кировал разгоном тогочасный министр внутренних справ Юрий Сиваков. У той день у Менску затримали больше за 400 человек. Каля сотни человек трапили турму на улице Окрестина за удел у несанкционованной акции, якую по сутности улады не дали провести.
Зараз я пропоную вашу увазі з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманова про святкування Дня волі 99-го году.
Десяти тисяч уповод для організаторів вийшли сьогодні на акцію опозиції, щоб відзначити 81-ші угодки БНР. Нехай живе незалежна Білорусь. Під гетим льозунгом часов БНР Белорусский народный фронт заорганизовал 6 от пляца Якуба Колоса до места проведения митинга оперного театра. Молодь складає значну частку кальони, на чолі якої хоругви БНР.
День волі, ввогуле, для мене день, коли всі білоруси можуть вийти на площу і заявити, що вони справді вольний народ.
Під час шестя молодь несла железного двухголового орла униз головами, які був урочисто утоплений у роце Свислач.
А ось фрагмент репортажу Любові Луньової про акцію з нагоди Дня волі у 2000 році.
Під час зачистки на площі Якуба Колоса військовці збили і затримали каля 500 чоловік. Більша кількість людей, у тим ліку журналісти, назиральники і іншоземці, трапили на стадіон бази. Серед їх були 11 сябрів Польської республіканської ліги разом з депутатом Сейму Маріюшем Камінським, французький режисер, представник АБСЕ Кристофер Паніка, телевізійна група польського телебачення, словацький журналіст Любомир Чомбас, телевізійні групи російських телекомпаній ОРТ, НТВ, РТР і білоруські журналісти. Таким чином, журналістів було затримано більш за 30 чоловік. Праз некілька годин зі стадіону відпустили каля 200 чоловік. Останніх відвезли у партизанський РАУС. Каля 50 чоловік утримувалися у совєтському РАУСі.
Завтра у ранішньому ефірі «Свобода» Любов Луньова розкаже про дні волі 2001-2005 годів. А з нами на телефонній сувязі сябр Національного архкомітету у святкуванні 90-х угодків БНР, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Віктор Антонович, ось ми прослухали сюжет Любові Луньової, архівні записи. Ви були на обидвох акціях, а я веду, що у 2001 році були затримані на День волі. Як з вашого глядіша, яка акція позиції з нагоди Дня волі була найбільш поспіховою?
Ну, по-перше, от, згадав, слухаючи репортаж, що наш маршрут від Якуба Колоса до оперного театру не новий, а в 99-му році був. А саме удала, я думаю, акція, це коли в 92-му році в оперному театрі було урочисте посідження з нагоди 25-го соковіка, в якій приймав удел керівник держави Станіслав Шушкевич, яку приймали взяли представники Ради БНР, еміграції, представники різних демократичних партій, депутати парламенту. І от тоє посідження дало штуршок тому, що білоруські патріоти і сябри БНР почали писати подручники для білоруських школ. Открывались повсюду, 80% перших класів открывались як білоруські. На жаль, той процес був перепинений в 94-му році, але я думаю, що хутко його відновиться.
Ну і давайте вернемося до сьогоднішнього святкування 90-х угодків Білоруської Народної Республіки. Вони не обмежовуються виключно вуличною акцією 25-го соковіка. Розкажіть, будь ласка, про основні мероприємства і імпрези з нагоди цієї дати. Многі вже проходять у цей тиждень.
Значить, скажем так, головне ноу-хау в святкуванні Дня волі – це проведення агульнонаціональної диктовки. Ініціатором я є був політолог Володимир Подгол. Взяв на ту ідею від литовців і поляків, і французів, які проводять такі диктовки в своїх країнах уже не один год. І подумалося, що коли ці нації клопотяться об захованні своєї мови під час глобалізації, то нам, білорусам, тим більше треба переймати такий опит. І вже пішли доволі широкі публікації про те, як пройшла перша диктовка з уділом дипломатів, які акредитовані на Білорусі 15-го соковіка. Уже відбилася така диктовка у Вітебську. І 23 соковіка у Менску в сядібі товариства білоруської мови і в сядібі партії БНФ так само відбудуться ці диктовки. Я ведаю, що це збираються зробити в Солігорську, в Городні. В принципі, механізм вельми простий. Собралися люди, прихильні білоруські ідеї, почитали білоруські вірші, демонстративно написали диктовку на текст Багушевича про мову дудки белорусской и отсвяткавали этот день. И таким чином само сход прихильников незалежности перетворается не просто в урочистые посиделки, а перетворается у агульнонациональную акцию, ну, при умове, гадома, коли это будет зафиксовано на фото, будет написана некая текстовка, информация про это поседжение потрапить у незалежной СМИ.
І я дякую Віктору Антоновичу. Гость ранішньої свободи, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, ён сябр Національного архкомітету у святкаванні 90-х угодка у БНР. Зараз у Мінську 7 година 15 хвилин, і я ще раз слово Костусю Бандеруку. Больш подробязно ён нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Паводле прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Тома Кейзі, Вашынгтон разлічвае на тое, што Беларусь не парве адносіны і не закрые амбасаду ЗША ў Мінску. Ён адзначыў, што для ЗША важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыпламатычнага прадстаўніцтва і працягнуць ціск з мэтай вызвалення Александра Казуліна. Краіны ў развязу выказалі заклапочанасць у сувязі з узмацненнем ціску на мяне і на нашу амбасаду з боку беларускіх уладаў, паведаміла ў часе анлайн-канферэнцыі на Радіо Свабода амбасадарка ЗША ў Мінску Карэн Сцюарт. Вольга Казуліна, намеснік старшыні БСДП Ігар Рынкевіч, лідар сацыял-дэмакратычнай моладзі Алесь Стральцоў і былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч заклікалі пачаць з заўтрашняга дня эстафетную галадоўку з патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна і спыніць пераслед дэмакратычных актывістаў. Сёння 10-ы дзень бестэрміновай галадоўкі з гэтай жа мэтай братоў Сергія Александра Скрабцоў. Да іх далучыліся Алег Алкаяў, былы начальнік СІЗА-1 у Мінску, і актывістка аб'яднанай грамадзянскай партіі Таццяна Ваніна. Кіраўнік офісу АБС ў Мінску Ганс Йоган Шмідт станоўча ацаніў рашэнне беларускіх уладаў, якія запрасілі міжнародных назіральнікаў на выбары ў палату прадстаўнікоў. Слонімскія ўлады не дазволілі адзначыць гадавіну БНР. Дэмакратычныя актывісты Іван Бетка, Іван Шыла і Алесь Масюк звярталіся ў райвыканкам з мэтай правесці 25 сакавіка мітынг з нагоды 90-х угодкаў БНР.
І зараз про надвор'я. У Могильові, Вітебську, городні Мінську – 0 до 2 градусів тепла, у Бересті – 1-3, у Гомелі – 3-5 градусів тепла. Ви слухайте Радіо Свобода у Мінську 7.17. Громадський редактор гэтага тыдня – мастак Рыгор Сітніца. Сёлета ён назначае паўвековий юбілей. Рыгор Сітніца – перший намеснік старшыні Беларускага Союзу мастакоў. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе са спадаром Сітніцам пра стасункі мастака з палітыкай.
Наши слухачи зреагували достатково востро на вашу думку про то, что вы устали знайти прозумение навіть с тим человеком, який кормится от стосунку сьогоднішньої улади.
Джаконда зроблена так само на замову флорентійського купця. Не треба забуватися. Інша справа, що це зроблено геніально. Він створив геніальний образ, покармившися з рук. А інша справа, що мастак не повинен губляти моральних принципів. Ці мало до чого сьогоднішнє сучасне мастацтво у двох косі додумалося. Коли, скажем, мастацькі твори малюються екскрементами, і це називається сучасним мастацтвом.
Але ж сучасні перформанси такого кшталту в Білорусі інші є?
Є ідея, яка розбирає діля створення. Це одне питання. Но коли розбираються спрадвічні моральні каштовності, я такий мастацтво просто не приймає, у яким би воно вигляді не було. І у традиційному мастацтві можна знайти аморальні речі і немастацькі речі. Це так само і у сучасному мастацтві протьма становчого, але протьма і адмовного. Поэтому треба триматися докладних моральних принципів і відносно їх оцінювати.
Зараз же знову постає проблема, як і за совєтським часом. Моральність з одного боку, а з іншого боку проблема конформізму.
Конформізм має усілякі обличчі. Навіть тоді, коли ми за тим часом, який ми лічимо там умовно або неумовно вольним, Так само были конформисты, которые после стали конформистами на дворот. Я могу привести приклады людей, которые менялись.
Давайте привезем.
Не буду я называть конкретно. Я ведаю людей, которые поменялись за последние годы, там, 20, несколько разов. Поменяли свои и мастацкие, и моральные принципы. Ну что ж, это такие люди. Але, в принципе, мастацтво – это территория абсолютной свободы. И коли мастак может себя отчувать вольным во всех умовах, у любых варунках, значит, он здольный створить, правда, нечто варто мастацкое. А коли человек озирается и боится каждого своего кроку, значит, это что-то не в порядку с сумлением, не в порядку с моралью. Моральный человек повинен чувствовать себя свободным человеком, бо за ним, правда, серьезные моральные принципы, на яких грунтуется життё.
Главный редактор «Свободы» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праваахоўным органам Беларусі не ўдалося кардынальным чынам перарваць негатыўныя тэндэнцыі развіцця крымінагеннай абстаноўкі, заявіў учора на нарадзе Александр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што не ўдалося вырашыць галоўную задачу дабіцца пералому ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Якія праблемы на сённяшні дзень галоўныя ў дзейнасці беларускай міліцыі? Што варта змяніць у праваахоўнай сістэме? На гэтае пытанне Віталю Цыганкову адказвае выканаўца абавязкаў беларускага старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Бліц-аналіз свабоды.
У беларускі хельсінскі камітэт безумоўна прыходзіць шмат людзей са скаргамі на дзеянні праваахоўных органаў. Працуючы з гэтымі людзьмі, займаючыся іхнімі праблемамі, вы, напэўна, можаце скласці сваё разуменне таго, якія на сёння найбольш важныя праблемы стаяць перад беларускай праваахоўнай сістэмай.
Міліцыя працуе на дасягненне пэўных паказчыкаў сваёй працы. З гэтых паказчыкаў супрацоўнікі атрымліваюць новыя пасады, прэміі і так далей. Дасягненне паказчыкаў замяніла працу з рэальнымі праблемамі. І гэта, на маю думку, галоўнае, што робіць працу міліцыі не папулярнай у беларускага насельніцтва, што робіць невялікім рэйтынг беларускай міліцыі. Менавіта з гэтага вынікаюць галоўныя праблемы ў іх дзейнасці.
Александр Лукашэнка падчас гэтай нарады прывёў лічбы, што раскрывальнасць злачынстваў увесь час зніжаецца. На вашу думку, чым гэта можна патлумачыць? І якія бы вы прывялі бы магчымыя рашэнні вот гэтай праблемы праваахоўных органаў? Што трэба змяніць, якія прыняць законы, якія, можа, ўнутраныя інструкцыі і так далей?
І зноў жа, паказчык раскрываемасці, гэта вельмі умоўны паказчык. Гэты паказчык можа плаваць на той ці іншы бок цалкам штучна. Насамрэч, не па гэтых крытэрыях трэба ацэньваць дзейнасць праваахоўных органаў. Галоўнае, што органы міліцыі павінны быць скіраваны на абарону інтарэсаў людзей. Менавіта гэты паказчык павінен быць галоўным у дзейнасці органаў. І для гэтага павінна быць перабудавана дзейнасць міліцыі і, што вельмі важна, дзейнасць судовой сістэмы. Бо ситуация такая, что у рэшт працовники милиции подрисовывают справы для позднейшей судовой процедуры. Вся эта система в комплексе мая великие хибы и не спрацовывая. Неэффективность, неразумность, нескированность на бок обороны интересов человека судовой системы так само тягнет за собой и великие хибы у деятельности органов милиции.
А зараз агляд беларускага недзяржаўнага друку. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Тры жыхары Бабруйску асуджаны на 9 гадоў за продаж наркотыкаў, паведамляе Бабруйскі кур'ер. Самая адметная ў гэтай гісторыі – прафесія наркагандляроў. Распавядае журналіст Віктор Качан.
Як нам паведаміла прэс-група КДБ па Магілёўскай вобласці, двое затрыманых на момент злачынства з'яўляліся трэнерамі па цяжкай атлетыцы і тайскаму боксу. Асноўнымі пакупнікамі іх тавара былі падлеткі ў ўзросце ад 16 год.
Паводле Віктара Качана, наркаманія ў Бабруйску літаральна расквітнела. Шпрыцы бачу каля дому штодня, зазначае журналіст. Да 90-х годзе Беларускай Народнай Рэспублікі «Народная воля» змясціла артыкул вядомага гісторыка прафесара Антоля Грыцкевіча. Аўтар распавядае пра падзею, з якой пачалася сучасная Беларусь, дзеліцца сваімі думкамі пра тое, як захаваць агульны здабытак, дзяржаўнасць. Ці ўжо адчуваюцца наступствы прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які абмежаваў правы індывідуальных прадпрымальнікаў па найму працаўнікоў? Таким питанням задалася газета «Брестський кур'єр». Редактор видання Миколай Александров знайомиться з некоторими виниками дослідження.
Сейчас в Бресте пустует более 600 торговых мест на рынках. Народ предпринимательский активно поехал в первую очередь в Украину. Там открывают торговые места, предприятия, поскольку там и налоговая система гораздо мягче, и открытие самих ИП и фирмочек гораздо проще. На конкретных примерах говорится о том, что Беларусь рискует потерять немалые суммы бюджетных доходов.
Олег Грузділович подрихтував огляд сьогоднішнього недержавного друку.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помидорова
«Гукапіс».
Радий знову повітати вас, сябри. Протягнемо нашу справу групи «План» дієйного лідера Андрея Плясанова. Ще до закінчення театрально-мастацького інституту в 80-му році Андрей поспів відзначитися не тільки як бас-гітарист нескольких мінських самодійних гуртів. Тягом 70-х він стало удільничав у конкурсах студентської та авторської пісні, навіть становився лауреатом. Тільки співалися тоді, згодно генеральних ліній комсомолу, що курировав гетеї мероприємство, і збольшого пісні на патриотичні верші совєтських поетів, переважно на російській мові. Так добре була поставлена справа національного самовизначення у братерськім союзі, що в Мінську спаткати для прикладу на вулиці чоловіка, каб розмовляв по-білоруську, було не те, що немагчимо, а коли зустрінеш, дик тидень після, що можна про гете розповідати. Але вернемося до нашого героя, що будував пляни здимати власне високе кіно, пішов вже після інституту на Білорусь фільм. Уладкувався другим режисером, де почав з різними кіногрупами колісити по країні. Праця була така, що заставалася трохи часу. Його Плясанов став із нову творчим чином, вернувшися до малювання картин. Просто так, поки що для себе. З тягом часу мари про власне кіно розсипалися, праця перестала задовольняти, де раз 10 год увогулі почали приходити думки, а ці не кинуть знову все гете. Тут ще затрещав союз, де творчим особам увогулі стало тяжко. Звольнившися со студії, Андрей одночі вивіз некілька своїх картин за межу. Зладив виставу, і усі картини розійшлися, а Крилений зладив другу виставу, та ж історії. Безумовно, таке вольне життя було більш до сподоби. І прикладно до 96-го року Плясанов існував як мастак та колекціонер мистецтва. А у 96-му Геннадій Стариков, відомий мінський гітарист, почав проводити усілякі творчі музичні вечорини під назвою «Стар-клюб». Одночі завітав туди і Андрій Плясанов.
Я почав ходити на гэты клубы. Я поглядзеў, што тое, што граюць, у прынцыпе мяне задавальняе, але я магу іграць і пісаць песні не горшыя. Таму я пачаў выймаць з шафы тое, што было запісана раней, пачаў іграць на вусным гармоніку, пачаў іграць на гітары, бо я заўсёды іграў на бас-гітары. Ну і патроху зауважу, что збирается уже некая колькасць песняў и не на один концерт.
У 98-м годзе разом с Алексеем Морозом Плясанов створил акустичный дуэт «Бывай молодость». Выконывал уластные тады еще российскомовные творы, то есть все еще со слов 60-х, 70-х, да и знов у вайшовших за моду червоных гитар.
Скрип, скрип, мои кости скрипают что дня. А у бача вже меч прикметна огня. Скрип, скрип, як би зараз горелки глиток. Скрип, скрип, ну а потім і пива збанок. Скрип, скрип, ті часіни, як ми бігли крос. Хоть дружбе льоски обрывали, шкануючи вас. А по жилах и не крова, гартованная лава и шла. И пол-литру теля смеху выпивали на хвом из горла. We'll be right back. потягнуся, лайф ты такой, ты смеешься в бус. Мы, однако, прискакали шостейка, с нами плюс. А гитара живая на спел под огрубелой рукой.
У Менску 7:30. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Ганна Соусь
і Кастусь Бандарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні середа, 19 соковіка. Сьогодні гостем ранішнього ефіру сябр Національного архкомітету у святкуванні 90-го годка УБНР Віктор Івашкевич. Ми розкажемо, як означали День волі у 99-2000-х годах. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передачів, які вийдуть у ефір сьогодні увечері.
Першим перейти до названих темов ще раз. Коротко про події у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch заклікала Китай дозволити незалежним назиральникам доступ до затриманих удільників антиурадових демонстрацій у Тибеті. Поводле тибетських криніців, з початку протестів на минулому тижні агулом загинули амаль 100 чоловік. Сьогодні президент США Джордж Буш виступить з промовою, приміркованою до 5-ї годовини початку війни у Іраку. Поводле Білого дому, Буш має намір підкреслити, що незважаючи на великі чоловічі і матеріальні страти, воєнна операція в Іраку метазгодна, і боротьбу з тероризмом треба протягувати. Міністр заміжних справ Канади Максим Бернія заявив, що Отава признала незалежність Косова від Сербії. Поводле сербського амбасадора у Канаді Душа Новатаковича, канадські влади загадя повідомили йому про своє рішення і у відказ на цей крок Білград відкликає його для консультацій. Організація Об'єднаних Націй обвинуватила сербські влади у дочиненні до гвалту у Косові. Намісник ААНовського адміністратора Косова Лари Россі надзначив, що хвилювання у косовській Мітровиці видовочно підбухторване Білградом. Український міліціянт у складі сил ООН у Косові помер від ран, отриманих у понеділок під час сутичок з етнічними сербами, які протестували супроть незалежності Косова. У Альбанії обвішана національна жалоба по 17 загинулих при вибуху на військовому складі з боєзапасами. У виніку трагедії ще 300 чоловік були поранені. Міністр оборони Фатмір Сейджу подав у відставку. Улади Абхазії заявили, що сили безпеки гэтай непризнаваної республіки збили над Чорним морем безпілотний самоліт-шпіон, який нібито належав Грузії. Улади Грузії відмовляють свою дотичність до гэтага інциденту. Російське міністерство транспорту повідомило про намір відновити від 25 соковіка авіарейси у Грузію.
Кастусь Бондарук вакол світу за 100 секундів. У Мінську 7:32. І я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Гость ранішнього ефіру – сябр Національного архкомітету у святкуванні 90-го годка УБНР, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. На гэтым тыдні ми розказуємо про те, як проходили акції з нагоди Дня волі у різні годы. Сьогодні про акції 99-го і 2000-х годов.
Під час зачистки на площі Якуба Колоса військовці збили і затримали каля 500 чоловік.
Про святкування 90-го годка УБНР розкаже громадський активіст В'ячеслав Сівчик. Ми поговоримо про книгу нью-йоркського професора Клея Ширки, де серед іншого розказується про флешмоби у Білорусі. Ви довідаєтеся про те, як російські продюсери заробляють на білоруській стужці Анастасія Слуцька. Почуйте так само, про що писали газети 19-го соковіка у різні годи і анонс передачів, які вийдуть у ефір сьогодні увечері. Але найперше прогноз надвор'я. У Білорусі буде облачно з проясненнями, часом мокрий сніг. Уночі і раніці на дорогах гололедиця. Температура повітря у Могилєві, Вітебську, Городні і Менську – від 0 до 2 градусів тепла, у Бересті – 1-3, у Гомелі – 3-5 градусів тепла. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні гость ранішнього ефіру «Свободи» – сябра Національного архкомітету святкування 90-го годка УБНР, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Відомо, що сьогодні проведення акції з нагоди Дня волі плануються по новому маршруті. Яка саме опошня інформація, ті отриманий дозвол мінських уладов?
Заборони на цей маршрут нема. Ну, врешті, як і дозволу. Я думаю, що офіційний відказ влади дадуть чи 19-го, чи 20-го соковіка.
Ну і про сам маршрут розкажіть, коли ласка.
Оргкомітет вирішив, що ми будемо збиратися 25-го соковіка у 18 годин на площі Якуба Колоса коля приступків філармонії. І почекавши людей хвилин 40, ми ускладемо квітки до пам'ятника Якубу Колосу, потім пойдемо по проспекту до пам'ятника Янки Купали, де так само складемо квітки, потім далі по проспекту до вулиці Володарського, де складемо квітки до будинку, де була обвещена Білоруська Народна Республіка, потім по Володарського вниз до сквера, де стоїть пам'ятник Міцкевичу, і оттуда по Богдановича городський вал і вулиці Купаловської до пам'ятника Богдановича, коля якого відбудеться невеличке там декламування вершів Богдановича, складання квіток і завершення цього урочистого шестя.
Віктор Івашкевич залишається з нами на телефонній сувязі, а зараз я пропоную послухати сюжет Любові Луньової про святкування Дня волі у 1999 і 2000-х годах. До речі, у 2000-м годі Любов Луньова була серед затриманих журналістів і військовці розбили її диктофон.
У 99-му році декрет Олександра Лукашенки номер 5 на конту ділу громадян у масових мероприємствах уже був переведений у адміністраційний кодекс. Це був артикул 167 прим. Ще один додатковий артикул предугліджував відказність за біло-червоно-білий стяг на мітингу. У 99-му році розкололся Білоруський народний фронт. Сябри нової консервативно-християнської партії БНФ спробували утворити особну кольону на проспекті, але міліціянти, більшість яких була у цивільним, не дали відбитися шестю. Юрас Беленький пригадав.
Фантастичне от це от діяння уладов, щоб спинити любое проявлення духа незалежності, любое з'явлення національної символіки.
Весною 99-го року помирає Геннадій Карпенко. Ягоная жінка заявляє, що її мужа забили. 7 травня зник Юри Захаренко. Опозиція заявила, що скончився термін президентських повномоцтв Олександра Лукашенки. Собрали підписи за вилучення кандидатом Михайла Чигіра. У виніку політика арештували, а під кримінальний переслід трапили усе члени його сім'ї. Арештовують Юрія Бандажевського. 16 вересня зникли Віктор Гончар і Анатоль Красовський. У осінь – розгон Маршу Свободи. Праз 4 місяці люди почали збиратися у День волі на площі Якуба Колоса. Там з раніці стояли водомети, бронетранспортери, озброєні солдати з собаками. Солдати внутрішніх військов затримали 35 заміжних і білоруських журналістів. Їх відвезли у ангар, що на території військової частки. Шмат кому розбили камери і диктофони. На стадіон військової частки трапили дипломати і депутати польського сейму. Говорить Микола Халезін.
Тоді відбувся вельми смішний епізод з Кристофером Паніком, який тоді працював в місії АБСЄ, і коли його затолкнули в цей автомобіль, Кристофер казав, у мене недотикальність, я дипломат. І один з міліціянтів сказав, покуль я тебе не затримав, вона у тебе була.
Юрася Біленького збили коля крами столичної. Тоді він упершиню познайомився з теперішнім старшинем КДБ.
Приходить полковник. Хто тут просив медицинської допомоги? Я кажу, я просив медицинської допомоги. А чому ви розмовляєте со мной по-белорусски? Вы что, фашист? А что вообще ваш Поздняк сделал для Беларуси? Я кажу, дякуючи Поздняку, вы служите тут, на Беларуси, а не у Чечни. И протяг диалога. Если Россия прикажет, то и в Чечню поедем. Про Лукашенко я кажу, отчепитесь вы от своим Лукашенко. Знаете, как называли его депутаты? Кинулся, где милицианты складали протокол и закричал. Следователи, следователи, арестуйте его. Он назвал там это нашего президента. Ни один офицер не зрушился.
Кировал разгоном тогочасный министр внутренних справ Юрий Сиваков. У той день у Менску затримали больше за 400 человек. Коля сотни человек трапили турму на улице Окрестина за удел у несанкционованной акции, якую по сутности улады не дали провести.
Завтра у ранішнім ефірі «Свободи» Любов Луньова розкаже про дні волі 2001-2005 годів. А з нами на телефонній сувязі сябр Національного архкомітету у святкуванні 90-х угодків БНР, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Віктор Антонович, ось ми прослухали сюжет Любові Луньової. Як з вашого глядіща, яка акція позиції з нагоди дня волі була найбільш поспіховою?
Ну, по-перше, от згадав, слухаючи репортаж, що наш маршрут від Якуба Колоса до оперного театру не новий, а в 99-му році був. А саме удала, я думаю, акція, так коли в 92-му році в оперному театрі було урочисте посідження з нагоди 25-го соковіка, в якій приймав удел керівник застави Станіслав Шушкевич, в якій приймав удел представники Ради БНР, еміграції, представники різних демократичних партій, депутати парламента. І от тоє посідження дало штуршок тому, що білоруські патріоти і сябри БНР почали писати підручники для білоруських школ, відкривалися повсюду, 80% перших класів відкривалися як білоруські. На жаль, той процес був перепинений в 94-му році, але я думаю, що хутко його відновиться.
Ну і давайте вернемося до сьогоднішнього святкування 90-го року Білоруської Народної Республіки. Вони не обмежовуються виключно вуличною акцією 25-го соковіка. Розкажіть, калі ласка, про основні мероприємства і імпрези з нагоди гетої дати. Многі вже проходять у гетий тиждень.
Головне ноу-хау святкування Дня Волі – це проведення агульнонаціональної диктовки. Ініціатором я є був політолог Володимир Подгол. Взяв на ту ідею від літовців і поляків, і французів, які проводять такі диктовки в своїх країнах уже не один год. І подумалося, що коли ці нації клопотяться об захованні своєї мови під час глобалізації, то нам, білорусам, тим більше треба переймати такий опыт. І вже пішли доволі широкі публікації про те, як пройшла перша диктовка з уділом дипломатів, які акредитовані на Білорусі 15 соковіка. Уже відбулася така диктовка у Віцебську. І 23 соковіка у Менску в сядібі Товариства білоруської мови і в сядібі партії БНС так само відбудуться ці диктовки. Я ведаю, що це збираються зробити в Солігорську, в Городні. В принципі, механізм вельми простий. Собралися люди, прихильні білоруські ідеї, почитали білоруські вірші, демонстративно написали диктовку на текст Богушевича «Продмови дудки білоруської» і відсвяткували цей день. І таким чином само сход прихильників незалежності перетворюється не просто в урочистої посиділки, а перетворюється у агульнонаціональну акцію, ну, при умові, відомо, коли це буде зафіксовано фото, буде написана яка текстовка, інформація про це посідження потрапить у незалежні СМІ.
Гость ранішньої «Свободи» і сябра Національного архкомітету святкування 90-го року УБНР Віктор Івашкевич. А зараз я пропоную послухати вуличне питання про Білоруську Народну Республіку, проведене для Академії наук Білорусі.
Я думаю, что 90-й год Белорусской Народной Республики.
Я считаю, что у нас национальный праздник. Наша независимость, наше будущее. Мы должны его праздновать.
Ну, я очень-очень мало про эту дату знаю. Знаю, что во время революции была провозглашена БНР. Но страны это было очень важно. Так как из этого ничего не вышло, то эта дата для меня она не сильно важна.
Конечно, я думаю, что это вельми важно. Але мало кто что ведая. На учебных установах наставники. Мало кто рассказывая про эту историю. Про эту сторонку.
25 соковіка, як відомо, був один з основних днів, коли не тільки наша країна, але ж і некоторі інші зрозуміли, що білоруська громадськість, білоруська держава повинна з'явитися, повинна існувати. Заходячи з гэтага, ми повинні святкувати гэтае свято. Ми повинні зрозуміти, що для нас гэта такий ж самий день, як 9 мая, як битва под Варшавой, як много що ще.
На мой погляд, гэта вельмі важная дата у историю нашей державы, у историю нашей нации. Коли мы будем ведать все помылки, которые робили наши предки, мы сможем легче сделать верный крок на верный шлях.
Вуличное питание про Белорусскую Народную Республику для Академии наук Беларуси. На гэтым тыдні пра святкаванне 90-го года БНР гавораць людзі, якія трапілі за краты за ўдзел у акцыях з нагоды Дня Волі. З грамадскім актывістам Вячаславам Сіўчыкам гутарыла Галіна Бакунчык.
Yeah.
святкаваць 25 сакавіка я буду традыцыйна. Натуральна, я прыйду на плошчу Баколаса 25 сакавіка. І калі у меня такая будет магчымасць, то святкаваць мы будзем пасля у меня в хаце разам са ўсёй сям'ёй. Я вельмі спадзяюся, што дажыву да таго часу, калі это будзе святам всего майго народу. Бо больш сур'ёзнай даты у нашай нацыі няма ў 20 стагоддзі.
Што для вас гэтая дата? Што для вас гэты дзень?
Для меня гэта дата не толькі аднаўлення нашай дзяржаўнасці ў 20 стагоддзі. Гэта яшчэ дата, которая асвечана шмат якімі нашымі змагарамі, таму што я ніколі не забуду, як у спамінах мігрантаў распавядалася, што на 25 сакавіка 40-го года аднаго з беларусаў так збілі вілейскай турме, што ён ужо не мог гаварыць. Адзінае, што ён мог зрабіць, ён напісаў на пылі камеры только дзве лічбы, 25. Я ведаю навейшую гісторыю нашай краіны, я ведаю, якія намаганні прыходзілася прыкладаць беларускім патрыотам, каб гэтая дата заставалася на нізкіх вуліцах, і гэта для мяне таксама вельмі важна.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7:45. Зараз Кастусь Бандарук нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Паводле прадстаўніка дзярждэпартаменту ЗША Тома Кейзі, Вашынгтон разлічвае на тое, што Беларусь не парве адносіны і не закрые амбасаду ЗША ў Мінску. Ён адзначыў, што для ЗША важна і неабходна пакінуць у Беларусі высокі ўзровень дыпламатычнага прадстаўніцтва і працягнуць ціск з мэтай вызвалення Александра Казуліна. Краіны ў развязу выказалі заклапочанасць у сувязі з узмацненнем ціску на мяне і на нашу амбасаду з боку беларускіх уладаў, паведаміла ў часе анлайн-канферэнцыі на Радыё Свабода амбасадарка ЗША ў Мінску Карэн Сцюарт. Вольга Казуліна, намеснік старшыні БСДП Ігар Рынкевіч, лідар сацыял-дэмакратычнай моладзі Алесь Стральцоў і былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч заклікалі пачаць з заўтрашняга дня эстафетную галадоўку з патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна і спыніць пераслед дэмакратычных актывістаў. Сёння 10-ты дзень бестэрміновай галадоўкі з гэтай жа мэтай братоў Сергея Александра Скрабцоў. Да іх далучыліся Алех Алкаяў, былы начальнік СІЗА-1 у Мінску, і актывістка аб'яднанай грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Мінску Ганс Йоган Шмідт станоўча ацаніў рашэнне беларускіх уладаў, якія запрасілі міжнародных назіральнікаў на выбары ў палату прадстаўнікоў. У правай юстыцыі Магілёўскага аблвыканкаму зарэгістравала дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Кропля жыцця». Кіраўнік неўрадавай донарскай арганізацыі Ігар Каваленка атрымаў афіцыйнае пасведчанне аб рэгістрацыі і зацверджаны статут.
І зараз пра надвор'е. У Магілёве, Віцебску, Горадні і Мінску сёння ад 0 да 2 градусаў цепла, у Берасці 1-3, у Гомелі 3-5 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нью-Йоркскі прафесар Клей Шыркі перакананы, што здольнасць сучасных людзей аб'ядноўвацца і дзейнічаць без сюлякай на тое фінансавай падтрымкі ёсць сапраўдным выклікам грамадству. У сваёй кнізе «Here comes everybody» Шыркі спыняецца на прыкладах флэшмоба ў Беларусі. Вядомая сеціва «Мысляр», так называюць аўтара ў кампутарным свеці, кансультант кампаніі ў BBC, Nokia да бібліятэкі Кангрэсу ЗША, піша, як сацыяльныя сеткі да інтэрнэт мяняюць палітыку, грамадства, навакольнае жыццё. Прэзентацыя новага твору амерыканскага даследчыка з поспехам прайшла ў шэрагу гарадоў Злучаных Штатаў. Тэму працягвае Аліна Струвы.
У часе прэзентацыі сваёй кнігі ў Сіэтле Клей Шыркі сказаў, што тэма самаарганізаваных рухаў, іхнага ўплыву на таталітарнае грамадства, масавую культуру і бізнес – тое, што найбольш хвалюе яго сёння. Нью-Йоркскі прафесар спыніўся на беларускіх прыкладах. Так, моладзь гэтай краіны, паводле ягоных словаў, актыўна выкарыстоўвае флэшмобы з тым, каб дамагчыся зменаў у грамадстве. На пачатку гэта было як забава. Маладыя людзі распаўсюджвалі інфармацыю пра правядзенне нейкай акцыі, потім у часі зустрічі робили щось безкривдне.
Потім вони сказали, давайте протестувати. Їхні акції набили громадське гучання. Так, після президентських виборів студенти зібралися у центрі Мінську з номерами президентської газети і стали рвати її на кавалки. Білоруські студенти, не звертаючи увагу на заборону масових сходів, зустрікаються у публічних місцях, щоб продемонструвати свою сумісну силу. Вони знаходять підтримку серед інших людей.
У своїй книзі автор приводить і такий приклад флешмобу.
Однойчі білоруська молодь зібралася і разом їла морозиво. Молодь здимала гэтый процес на відео. Нарешті виставила у інтернет кадри, як міліція арештовувала удельников акції. Ніщо не каже про диктатуру гучней, чим затримання людей за тое, що вони їли льоди.
Дослідчик Клей Ширкін надає шмат уваги такой темі, як блоги і блогери. Поводле його, блоги впливають на політику і громадство, дякуючи своєї високой конкурентноздольності. Однак, підкреслює американський сетевий мисляр, зглядіще розповсюдження масштабних ідей, видавецька індустрія усе ж лепше за інтернет.
Я прийшов до міркування, що аніякую думку нельга виказати у формі есе.
Алена Струве про новую книгу нью-йоркского профессора Клея Ширки, где сярод іншого рассказывается про флешмобы у Беларуси. А зараз про то, як російські продюсери заробляють на білоруській стужці, Анастасія Слуцька розкаже Ігор Корній.
Ад моменту прэзентацыі гістарычнай стужкі Анастасія Слуцкая мінула 5 гадоў, аднак яна па-ранейшаму прыносіць добрыя дывідэнды. Праўда, не аўтарам і акторам, не кінастудыі «Беларусьфільм», а расійскім пракатнікам, якія за некалькі тысяч даляраў займелі на стужку эксклюзіўныя правы і цяпер прадаюць яе па ўсім свеце. Режисер Юрий Ялхов спробовал звернуть увагу зацікавленных структуров на проблему.
Продал студию, был директор Шинько тогда. Через месяц приходит письмо от Екатеринбург Арк. Просим изменить название фильма. Студия соглашается, изменяйте как хотите. Очень странно, почему эксклюзивные права куплены за такую мизерную сумму. Мне продают ее по всему миру. И заработали действительно очень много денег. Говорят, 5 миллионов, 7 миллионов. Мы сняли картину за миллион, а дядя получил большие деньги. Студия не получила ничего.
Теперешний генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Заметалин, ведая про незграбную спробу своих попередников просунуть Анастасию Слуцкую на кинорынок, а так само про то, что колишний гонор белорусской киноиндустрии теперь целком ассимилированы под потребы России.
Фильм называется сейчас «Княгиня Слуцкая», но дело в том, что это сделали 3 года назад подпольным способом. Продали очень дешево, в смешной цене.
Да, а кто это все-таки виноват?
Это не моя проблема, понимаете? Я занимаюсь нынешним днем и будущим.
Як могло здариться, что снятый на державную замову и под патронажем Александра Лукашенко фильм працуя на приватную кишеню у России? Юрий Ялхов переконаний, що без откату на лапу тут не обійшлося.
Фільм снят на деньги Лукашенка з його внебюджетного фонду. Если бы он узнал, наверное, была бы ситуация изменена. Но хотя уже ничего изменить нельзя. Они заключили договор до 2007 года. Здесь это все сделано преднамеренно. Ну, наверное, за какую-то мзду.
Светлана Зелянковская, выконавца головной роли Анастасии Слуцкой, намагается обминать глубинные плыни, якія тычатся прокатного закулисья. Однако эмоций не хавая.
Мне крыўдна все, что тычется этой стужки. Это наши не умеют ее продавать. Тут зараз выконавца головной роли не могу не набыть, как просто кому-нибудь подарить. И мне треба ехать в Москву. Как купить этот фильм, а у нас не продается ни на каких носбитах.
Со Светланой Зелянковской гутарыў Ігор Карній. Вы слухаете Радио Свобода. Зараз слово Дмитру Подберыскому, что писали белорусские газеты 19 сакавіка у розные годы.
Цитаты минулого. Вітаю вас. Ось як виглядав день 19 сакавіка розных годов минулого у публікаціях белорусских газет. Дзяніца у 1918 годе друкує постанову з'їзду белорусов 8-й армії. Ні у якому припадку не повинна быть допущены отделы Беларуси от агульнороссийской федерации. Бо гэты отделы політично выгодны только националистам усіх хварбов и разобье организованные силы працовных клясов усероссийской республики, а гэта згубою отгукнется и на интернациональным международовым социалистичным руху. Лім у 1958 годзе да выбараў у Верховны Савет СССР піша: «Будучыня належыць камунізму. Як бы ні шалелі апалагеты імперыялізма, баронячы буржуазны лад, Усё больш і больш простых людзей капіталістычных краін прыходзяць да ўсведамлення, што толькі сацыялізм нясе чалавецтву сапраўдную свабоду і мір. Стары свет, свет эксплуатацыі, асуджаны на пагібель. Мы з'яўляемся сведкамі трыумфу вялікіх ідэй Маркса Леніна, сведкамі невымернага ўмацавання сацыялістычнага лагера. Скажыце, якая сёння неабходнасць, дапусцім, ва ўдаражэнні малочных прадуктаў? Цытуе ў 1998 годзе беларуская дзелавая газета Александра Лукашэнку. Калі б гэта было ў снежні-студзені, калі малака менш, гэта іншая справа. Але калі перажылі зіму, калі ўжо малака ў тры разы больш вырабляецца, раптам павышаюцца кошты. З пункту гледжання рынку яны павінны зніжацца, калі больш тавараў. Наадварот, павышаюцца. Значыць, не Кому гэта трэба было? Цытаты мінулага.
У Мінску 7:54. Зараз некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, якія прагучаць у эфіры «Свабоды» сёння ўвечары. Чарговае падарожжа «Свабоды».
Як вядома з афіцыйных СМІ, самыя шчаслівыя людзі ў Беларусі – гэта пенсіянеры, а найбольш задаволеныя жыццём, напэўна, тыя старыя, што жывуць пад Менскам, напрыклад, у вёсцы з вясёлай назвай Пухлякі.
У вечаровым эфіры падарожжа з Дмітра Бартосіка. Сёння ж чарговая перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты чытачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Про тое, з якімі ідэямі варта ісці на парламенцкія выбары дэмакратычнай апазіцыі, піша Алесь Марціновіч з Баранавічоў. На гэтых выбарах беларускім дэмакратам выгадна палявець. Гэта значыць з лічбамі ў руках даказаць карупцыйную сувязь чыноўнікаў і прадпрымальнікаў. Напрыклад, чаму ў чыноўніка з заробкам 2 мільёны рублёў за месяц катэдж за паўмільёна даляраў і аўтамабіль за 30 тысяч?
Гэта і іншыя лісты слухачоў у паштовай скрынцы 111 сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». А ў чацвер 20 сакавіка аб 11 гадзіне паводле менскага часу на вэб-сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Задавайце свае пытанні, адрас свабода.орг. І на гэтым мы завяршаем гадзіну працы ў жывым эфіры. На развітанне прагучыць кампазіцыя «Край ты мой край» з народнага альбому. Заставайцеся са «Свабодай».
Hey!
пісьмо цих, а коли тільки будемо жити.